Efirde xəbərlər gündəliyi. Şunki gepleşigimizdə Ukrayna hökuməti yurdun gündələrində qozalıqçılara qarşı sövüş alınıb barlayandığını aydır.
Skilki naymansi terroristi в тех местах люди тем часы.
Türkmenistan'da etin bahası qımmatlap, et qıtçılığı emele gelibdir.
Hazır ine şun etraf merkezlerindeki et dükkanlarda et 18-19 manattan.
Türkmenistan'da siyasi çeyrelere qatnaşayan yaşullardan neyme talep edilir?
Yaşullar masadını yedadı bir yaşullar adamları takkırlık atlı yaşullar.
Şun biz bu temalardan söhbet edir. Хабарлар гүндәлегендә башлыйлар. Украинаның хөкүмәте 19 августта хөкүмәт күрешләренең Украинаның гүндәрендә гозгылыңчыларын элендә калган ике шәһәрнең бире Луганскта Орсияда тараптар сепаратистләргә каршы төвешләре амала ашырганлыгын әйтте. Украинаның гүндәрендә соңгы вакыйгалар барыда кардәшем Мирдан Сариевның мәгълүматларын диңгәли.
Украинаның харабаларының метбуат векилінің берен мағлуматына өрә, 19 августа хөкімет күйсілері Луганск сәхірінің өзінді сепаратистері қарсы төвісіп тірілер. Луганск күндоғыр Украинадағы қозылыңчыларын көзөкчілігіндәк ике улы сәхірін бердір. Милли хопсызлык ве горынма кеңесінің сөзчісі Андрей Лысинко Луганскың бір этравының эйям азат еділендігіне, сөйреді төвісілерің үмзігінің сәхірін меркезіне тараптығыны айтты. Лысенко сепаратистерің юрдың гүнді орындағы илатын көпчілік болпы асиян ерлерінді инфраструктура детхаларыны, юмрияндықларыны, йоллары, көпірлері ве кетелханалары миналаяндықларыны айтты. Русияның Интерфакс хабарғылығы Луганскдағы пітнечілерің бір векеліне салғыланып берен мағлуматында Украин күйстерінің сәкірің меркезіне топы қоны тұтындығыны, ема бұ тәуітті сөз әрекеттерінің йоқтығыны айтты. Луганскның сәхәр кеңесінің 19 августта ерлістерін мағлуматында анықтағанлар көрсетілмеді. Артиллерия дарбалары нәтижесінде әнчеме адамның өліндігі ве яраландығы айтылар. Бұл ағырлықты Украин хакиметтері сепаратистерің бейлікі бір беркітмесі болан Донецк сәхәріне еділген хүжімлеріңді йығзымласяндығыны айтарлар. Оларың мағлуматына көрі 19 августта Донецкің қолойындағы қозғалаңшылардың еліндегі ені бір сәхәрі әйелемек баса тартыптыр. Киев Луганскда дова медиан чакнысклар дерарли 18 августта сепаратистер тарапындан өлдүрүлөн 10 адамдын жетидинин йыгынымык ийсинин токтодулондугуна хабар берер. Ресмий Киевин берген маалыматына көрө, азырлыкча 15 адамдын жетидини жең мейданындан йыгынымык басардыптыр. Киев ортет пара сепаратистері Урускидян Луганскдан қатып чықып барян парахыт илаттан болан адамларын үстіні хүжім әденлікті айплады. Украин хакиметтерінің берян мағлуматына өре, пітнечілер улулардан ве чағалардан аварат болан адам кервеніні Русиядан алан артиллерия топларындан оқо тұтып тұрлар. Ортет парас пітнечілер мұны көз чыққынч пропаганда деп атландырып, өзлерінің бұ исі дахылылығыны инкар еттілер. Русияның дасыр істер министрлігі Сергей Лавров білен халқары ғыдырғас жеңметінің арасында 19 августы болып кетсен геплешіклер етасында Москваның гүндоғыр Украина ұғырыдын ве гуманитар дейіп ат берен нүкінің дұрмыны кететлімік бойынсы бір нәтсі тағдың дұвамынды актив істерің амала асырылмағы барыды ұлаласылындығыны айдар. Халқары ғыдырғас жеңметі ағырын юк машинларында пітнечілері ниетлерін ярағларын йоқтығына кепейлетіп, өзлерінің гуманитар юкі гүндоғыр Украина ұратнауы үчін дегісілі тарапларын хоптылық чәрілерін үпчін етмегіне қарасы андығына айтты. Украин хакиметтері ғыдырғас жеңметі тарапындан сорылан кепейліклер мақұлын янца, өрсеттен келін юкі барламақтын ве Украина көйвермектен юзі өрділер.
Кәрдешім Мердан Сариевың мағлуматларын әдіңледіңіз.
Германияда компьютер ойлар бойынша халқары тергі кетірілді.
Welcome to Gamescom.
Apple корпорациясының соңғы өнімі iPhone 6-ның сатуы шығарылманы қарашылыяр. Медведевің Twitter-ні хүчім әділді. Ирали Динан, Мәрием Мирзахани, математика бойынша мешхур Филдс медалын алды. Bular barada aqı gepleşigimizi şehepdeyanın sijemme on aqşam we çarşemme on irden efire üçek ilim we texnologiya rubrikamızda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde şuňlar etiň bahasynyň gymmatlamagy, käbir ýerlerde bolsa et gytçylygynyň hem emele gelmegi bilen bagly ýagdaýlar döräpdir. Et üçinçiliginiň hususanda Liwaptaky ýagdaý barada ýerli habarçymyz Umyt Jumaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Umyt Türkmenabatda we onuň töwereginde etraplarda etiň gymmatlandygy aýdylýar. Bu arada maglumat bereýsin.
Hawa merdan etin gymmatlanlygy baradaky maglumatlar üçin öň et dukanlarynda et 17 manatdan satylýardy. Olam şol gassaplaryň soýup satýan eti barada gurrum gitýärdi häzir merdan. Ýöne häzir ine şuň etrap merkezlerindäki et dukanlarda et 18-19 manatdan satylýardy. Türkmenabadyň et dukanlarynda bolsa etin bahasy 19-20 manat.
Etin gymmatlamagyna näme sebäp boldy?
Etin gymmatlamagyna sebäp bolýan esasyz adam şu mal iýmlerinin gymmatlamagy diýýärli ildeşlerimiz. Sebäbini 60-70 tengeden 1 kilogramy satylýardy da künjaranyň. Şuňlary ýa-da 1 manatdan satylýar. Şol sebäp bolýar diýýärler. Ýöne ildeşlerimiziň arasynda muht benzininin ýatyrylmagy da şu etin gymmatlamagyna öz täsirini ýetirdi diýenleri bar. Bu da mümkin sebäbi dayxanlarım et satýanlarım öz önümlerini maşinlarda yine ulu yük maşinlarda ya da beýleki öz hususi ulaglarında daşaýardylar. Muht benzinin yatırılmağı da şu belli bir derecede şu etin gymmatlamagyna öz täsirini ýetirip biler.
İlat bu ýagdaýlar barada näme diýýär?
İlat elbette bu ýagdaýdan näme? Sebäbi etin öňkü bahasy da ilat üçin arzan däldi. Şonda da edip satın alýardylar. Indi ýene de etin bahasy galdy ilat üçin goşmaça ýene kynçylyk bolup durýar da etin gymmatlamagy. Şol sebäpden hem ilat bu ýagdaýdan närazy. Şunlarym ähli et dukanlarynda uly gara harplar bilen etin bahasynyň 12 manatdygy ýazylýar. Aslygydyr. Şeýle ýazgylar. Ýöne şonda da ýanky etin öz hakyky bahasy 19-20 manat bolup durýar. Merdan ýene bir bellemeli zat, ine etin gymmatlamagy bilen bir hatarda etin defisiti hem döredi. Sebäbi köp dayxanlar, ine köp maldarçylar öz mallaryny satuwa çykarman, bazarlara çykarman öýlerinde saklap başladylar. Gassaplar et üçin mal gözläp ýörler, mal tapmak kyn boldy da gassaplar üçin. Şol sebäpden de etin defisiti hem döredi. Ine Türkmenabat şäherinde hem käbir beýleki etraplarda.
Habarçymyz Umyt Jumaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi ýaş ullaryň türkmen jemgyýetinde şuň rolu barada ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Şuň gün Türkmenistanda ýaş ul netliň wekillerini dürli siýasy we jemgyýetçilik çäreleriniň ählesinde görmek mümkin. Ýaş ullaryň ýörite siýasy guramasynyň ýaş ullar maslahatynyň bolmagy bilen birlikde resmiýler hem öz çykyşlarynda ýaş ullaryň ähmiýetini ýygtýarlar. Prezidentiň welaýetlere saparlary ýaş ullar bilen duşuksuz geçmeýär. Hatda paxta galla hatylyny yygnamak boýunça owa hojalyk çäreleri ýaşullaryň dawaraly ýagdaýda pata bermegi bilen başlanýar. Emma ýaşullaryň şeýle aktivligi jemgyýetde negatif garaýyşlary hem döredýär. Näme sebäpden? Biz bu temadan öz döwründe ýaşullar maslahatlarynyň ençemesine gatnaşan türkmenistanly ýazyjy Haman Murat Bugaýewi söhbetdeş bolmagy çağırdyk. Türkmenistan'da şu gün yaşullar siyasata ne derecede çekilen, siyasatta ne hili rol oynayar?
Türkmenistan özünün siyasi karşıtlığını kazanmadığından bir kilodur. Yanlışmadan 1990 yılı Türkmenistan'da Yaşullar Maslahat Dilen Kuruma dörödüldü. Bu kurumanın da adından belli olsa albi Yaşulları devlet siyasetini çekmek, onların fikirlerini, tekliflerini, öğüt ünlülerini siyasette kullanmak maksat edilip.
Aman Murat'a siz yaşullardan maslahat almak, onların fikrini dinlemek için dörödüldü dediniz. Şeyle oldu mu yaşulların maslahatı dinlendi mi?
Yaşulların maslahatı dinlenmedi. Bir yönü uzak tarih. Solva Türkmenistan'ın her etrafta, her ovada ket kudalar genişi dörödüldü. Kaysen olsa bir ket kuda, ova yol başçılık ediyordu. O gerek olsa kalkoz başlığına da, gerek olsa mektep direktörüne de. Hazırki artçılık divatını izleyen Oğuz Sevet'in başlığına da teklifini aydıp onların kabul edilen tekliflerinin iyil bunun üyüne teklifini aydıp biliyordular. Yönü şeyle ketkudaları haylap kesmekte karam oyun edildi. Siyasete bir türlü boyun ediyen siyasete tutuş durku ile verilen özünün adına verilecek bir kovut keşkeşe satılayan adımlar o vakit kudaları ya da ket kudaları genişinin yol başlayıp tasdik edildi. Yine şu yerden hem yaşulların belli bir toparının bunu ayrıca nıhtamak gerek. Hemmetinin değerli eğitim şu ket kudaları genişi yaşullar sabit değiliyene giyiriyen adımların önkü durmuşta hiç illi pozisyası olmadık yaşul olsun adımların öne çıkmağını getirdi.
Aman Rada yaşulların hayatı da olsa takip teklifleri öne süren vakti oldu mu? Şunca yılın devamında.
Men yardıma düşse yekece teklif öne sürülü. Bundan bir iki yıl olur olsa gerek. Şol geçen yaşullar maslahatını verilen elektrik enerjisini kazi ölçücüler arkalı vermeli neyip Marval ayetinden yaşullar maslahatına katılsan bir yaşul çıkış etti. Bir hem çakımçak olsa o yaşulun özünün fikri değerli de eğitim yürüyüte şeyle teklif bilen çıkış etmek tavsırlan yaşulları şey diyorum hamana yurdun yaşulları muhut kağıdın muhut suğun verilmeni reddediyorlar.
Aman Rada bağışlan yaşullar maslahatına televizyonyadan seyredinde yaşullar öğren kanagatlı öğren rahat görünüyor. Olar doğrudan bardahtın kanagatlı mı? Ya da onların arasında hayse de olsa protest duygular bolyar mı? Siz şeyle dağıtlara duş geldiğiniz son duydunuz mu?
Numan yaşul nesille protest var. Yönü yaşullar matlatını vökülçülük ediyen yaşullardı. Şeyle protest yok. Ödüm gözünü getirin yaşullar matlat değil yani. Her velayetten 100 adım hem de Aşkavaz şehrinden hem 100 adım cemi 600 tane yaşul vökülçülük ediyen. Sol 600'ün içinde yine bizim ben Fransa'da aitlettim. Aitlettim. Proje ruhu vermediler. Ezadı vermediler diyen yaşlar. Ben duşamak o tay haylantı yaşlılar eltiliye.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da yaşulların köpçülüklüğün çerilere katnaşmağının öz düzgünleri, kada kanunları var. Yaşullardan neme talep edilir, olardan neme karışılır. Habarçıma Sultan Açılıvanın Mari velayetinin Karaum etrafının yaşayıcısı Kakavlen geçiren söhbetteşliğini dinleli.
Yaşullar maslahatlarına nehilik adamlar saylanıyor.
Şu yaşullar maslahatını yaşullar adamları takkırlık atlı yaşuluyor. Hemen bir kepede de yoktur. Adımlar Taylan'dan olayım da bir daha bilemedi ama başka.
Öyle sonra televizyonda Thomas Etiyan'ın yaşlılar maslahatları geçen de. Sonunda solunda kepe çepere adamlar burada solar bir çıkış edip bir halkın ağırlı problemlerini aitleyen portatına kavat geliyen ama en olmadı şu televizyonda Thomas Etiyan'da.
Televizyonda Thomas Etiyan'da şu yaşlılığın kepleyenini terediyat, dinleyat. Kemçilikleri atları, hayır kemçilik ayı oğlu aydın atlarına. Yani bir geçen yılda bu yol ötenin bir yaşıl köpeği şu kağıt var da. Ulanışları ne mi der? Sonra düzgünü tertibinin ne mi yoksa koymalı deyip sonra aitti başı.
Şimdi siz yaşıl adam, yaşıllar maslahatına Indese qatnastır nu üçin siziň bilen bir gep gürrüňdeşlik geçirilen pursat boldymy?
Ýogyn ýaly bizde şiýazyň bolýasyny ýazylar. Ýa-da şahar ýazat diýip ýeşdemek köne görämdi.
Öz etrawda da hiçlik ýana sagatnaş görmek.
Ýok, gürgatnaşam ýok.
Nise siziň pikiriňe täşi ýaşullar maslahatynyň gerek bar diýip hasaplaýanyndy.
Ýaşullar maslahaty gerek bar, elbetde näme ýaşullar. Maslahatı etse, kovulatları aytırır, katı kovulduk. Yani aydıran yok, kemçilikleri çiğnemeyir, aydıran yok.
Şu yaşlıların başka bir ovadan ha şey, ova yaşlılar etten adamlar bana mı ovalarda?
Toyda yaşlı bir beyimçilik eden adamlar ovalarda var. Ya da şu toyda da kovulduysa, önü düşen yaşlılara adamlar böyle, bağırmış.
Nişana ova yaşlar neyle karaya şu yaşlıların matlakatı şuların görüldü de şu dövürde yaşlar tarafından kabul ediliyor mi?
Yaşlıların aydan hayatlarına dinleyen yaşlarım umut. Dinleyeceğim dinleyelerim. Yine ne de dinleyelerim. Yaş oğlanır kovuy. Tertibi de kovuy. Şimdi adam kovdu derli. Başkası narkoman emirlerinden aratılan bir hem ovarım adam. Ayın bir vakit bir yer geçirgen bollu. Ne olatlar yok.
Mara vilayetinin garavu metravının yaşı zatı kaka bilen geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri Türkmen yaşullarının siyasi çeyrelere katnaştırılmağına siz nehil karayarsınız. Öz pikirlerinizi imerlim etmek isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına ve sosyal uygulamalarında Azatlık Radyosu adlı sahipalarına siyahat edin. Tesvir kaldırın. Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal uygulamındaki sahipasına şeyle tesvirler geliptir. Aman geldi Akif, olara dinçlik yok, siyasatı çekilermiş, olara övgülü sözleri aydiyan statuya övriyerler ve yaş nesle ullakan görüldü bol yerler diyer. Murat Arslan, menin pikirimce yaşların vakti geldi diyer. Balnavat Artikova doğru yaşlar pikirlerini teklif etsin, yaşullar makullasın deyip yazıyar. Gözel Alimova, bunlar bir oyun yaşullar boş oturup geçiriyerler deyip yaşulların köpçülüklüğün çarelere katnaşmağına değişli temadan bize gelen tesvirlerdi. Aydalyar, hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler var adı, qoşmaça maglumatlar bilen tanışmak ve öz pikirlerinizi mälim etmek isleseniz, bizim azathabar.com web saytımıza siyahat edin. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz.
Kadırlı dinleyiciler, şu Azatlı Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir, ne ver suğunladın bariyan yerlerinin işini o çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır yaşanım alyandır eller soradın.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtinin mutlamanı severim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kadar kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radyosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üsülen tap bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azat Radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizi geçirip gutaryarız. Sazly araketmeden soň göz ýetim gepleşigimizi şeýle-de ilim we teknologiýa atly rubrikamyzy dinläp bilersiňiz.